Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Астанада тұратын азаматтық белсенді Махамбет Әбжанның үстінен 3 қылмыстық іс қозғалды. Оны билік өкілдерін қорлады, оларға бағынбады және күш көрсетті деп айыптайды. Махамбет Әбжан қамаудан 200 мың теңге кепілақы төлеп жуырда босатылды. Ол ұсақ бұзақылық үшін әкімшілік заңдарды бұзып ұсталғандарға арналған орында 10 тәулік отырып шықты, бірақ енді оны полицейдің қалтасын жыртып, полицейді қорлады деп айыптайды. Махамбет Әбжанның азаттыққа айтуынша, оны мамыр айында 2 мәрте ұстап әкеткен. Екінші ретінде салық басқармасы қызметкерлері мен полицейлерді видеоға түсірген ұсақ бұзақылығы үшін 10 тәулікке қамау жайлы шешім шығарған. Жер реформасына қарсы наразылық митингілері өтеді деген бірнеше қалада билік 20-дан аса азаматтық белсендіні сақтықпен қамауға алды. Заңсыз митинг өткізбек болды деген айыппен 15 тәулікке қамалған белсенділердің көбі жазасын өтеп, жуырда әкімшілік қамаудан шығуы тиіс. Бірақ кей белсенділер қамауда әлі де қалуы немесе жаңа әрі қатаң айыптаулар бойынша сотта мүмкін. Саяси астары бар айыпталармен бұған дейін де талай мәрте түрмеге түскен Махамбет Әбжан енді полиция мен прокуратурамен тіресуі тиіс. Махамбет Әбжан биліктен ескертуді мамыр айының басында Алаш жолы бастамашыл тобының Астанада өткен жиналысында алған. Ол кезде оны жеке басын анықтау үшін ұстап әкетіп, митинг өткізуге болмайды деп ескерткен. Кейінірек белсенді Перископ әлеуметтік желісінде трансляция жүргізіп, әлгі құжатты өртеген. Қазір Махамбет Әбжанның үстінен қозғалған іске қорлау, бағынбау және билік өкілдеріне күш көрсету қылмыстық баптары қосылған. Махамбет абақтыда отырған кезде полицейлер беттестіру өткізгенін айтады. Олар ертіп әкелген 6 полицейдің бірі белсенді қалтамды жыртып тастады деп мәлімдеген. Кейін белсендінің балағаттағаны жазылған видеоны көрсеткен.
Я не признаю вину, потому что первое, они незаконно меня задерживали, а в статье написано, что если я их законное требование не выполняю, то это не повиновение. Было незаконно, так как не было повестки, не было протокола, не было заявителя. Второе, оскорбление, я говорю, это было не оскорбление в чьей-то конкретной адрес, это была моя естественная реакция, рефлекс на причинение мне боли, когда мен саламын руку, то есть это был мой протест и возмущение.
Дейді Махамбет Әбжан. Белсенді істің саяси астары бар деп санайды, бірақ ол полицейлерге өзін айыптау үшін сылтау тауып бергеніне өкінеді.
Они, скорее всего, хотели просто приехать и посадить на 15 суток за митинг. А тут им подвернулась возможность, что меня можно за мелкое хулиганство посадить. И второе, что им подвернулась возможность меня вообще на 2 года упечь за то, что я сопротивлялся полиции.
Азаттық тілшісі 2 күн қатарынан Ішкі істер департаменті өкілдерінен Махамбет Әбжанның ісіне қатысты комментарий беруді сұрады. Тергеуші Саят Әбішев ешқандай комментарий бермейтінін айтып, сауалды Астана Ішкі істер департаменті басшылығына жолдау ұсынды.
Комментариев не даем. Обращайтесь в руководство ДВД.
Ведомствоның баспасөз қызметі азаттыққа ақпарат беруді уәде еткенмен, кейін телефон қоңырауларына жауап бермеді. Келесі күні Астана Ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі жазбаша сауал жолдау ұсынды. Махамбет Әбжан 2006 жылы Патриот жастар одағы жетекшісі ретінде саясатқа енді ғана араласа бастаған кезде Астана қаласы мәслихаты депутаты болып сайлануға тырысқан. Бірақ сайлау кампаниясы кезінде қаржылық алаяқтық жасады деген айыппен 3 жылға сотталған. Түрмеден шыққаннан кейін де қоғамдық жұмысын тоқтатпай, саяси және әлеуметтік жобаларымен айналысқан Махамбет Әбжан енді қалта жұртты деген айыппен сотталуы мүмкін. 2010 жылдың шілдесінде 3 күнге созылған сотта Ақтөбе қаласында тұратын белсенді Айдос Садықов осыған ұқсас, яғни өзін ұстап әкеткен 2 полицейдің жейдесін жұртты деген айыппен 2 жылға сотталған болатын. Айдос Садықов мұны ойдан шығарылған айыптау деп атап, түрмеден шыққаннан кейін көп ұзамай әйелі әрі оппозициялық журналист Наталья Садықоваға сотталу қаупі төнген кезде бала-шағасымен Қазақстаннан кетіп қалған. Махамбет Әбжан өзге митингішілермен бір камерада болмағанымен әкімшілік жазаға тартылғандарды қамау орнында бірге отырғанын айтады. Ол мамырдың 21 күні митинг ұйымдастырған үшін 15 тәулікке қамалған белсенді Еділ Мәкеннің көрші камерада отырғанын, онымен терезе арқылы дауыстап сөйлесіп анықтаған. Ал жер реформасына қарсы митинг ұйымдастырмақ болды деп қамалған белсенді Мақсат Ілиясұлы тағы бір көрші камерада отырған.
Я сидел с митинговщиками. Все они получили 15 суток. Я начал включать в окно, интересоваться, кто есть. Оказалось, что рядом со мной Еділ Мәкенов, Мақсат Ілиясов. И постепенно они на нашу сторону, там же две стороны по коридору, на нашу сторону они всех митинговщиков пересадили. Вместе со мной нас было 8 человек.
Eurasianet.org сайты дерегінше аграрлық жерлерді жеке меншікке сату мен шетелдіктерге ұзақ мерзімге жалға беруге қарсы жуырдағы наразылық акциялар кезінде Қазақстанда кемі 1,5 мың адам ұсталған. Қазір 30 шақты белсенді мен әлеуметтік желілерді пайдаланушы 15 тәулік әкімшілік қамауда отыр. Қамаудағылардың көбі әлеуметтік желілер арқылы жер реформасына қарсы наразылығын білдіріп, билік рұқсат бермеген митингілер мамырдың 21-і өтуі мүмкін деп жазған болатын. Маусымның 1 күні Астанада мамырдың 21-і митинг ұйымдастырмақ болғаны үшін қамалған алғашқы белсенді Мақсат Ілиясұлы, ал маусымның 3-ші қалғандары шығуы тиіс. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.